Que pasou?
Pensaches que o vídeo non cargaba ben?
Que internet fallaba?
Os anuncios intentan provocar unha emoción nas persoas que reciben a mensaxe, unhas veces para que compres o artigo, outras para que amoses interese nun produto, outras para que cambies de opinión, outras veces para convencerte de algo, etc. No caso do anuncio de arriba, o que se trata é de concienciar a xente da importancia da auga na nosa vida. Este anuncio forma parte dunha campaña de concienciación co lema Cada gota suma. Nesta fase do proxecto crearemos un lema para a nosa campaña.